Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás zdraví z Casablanky, začíná další vydání cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave a rovnou tady vítám naše dnešní hosty, což jsou Daniel a Jana Urbanovi. Ahoj vám oběma.
Ahoj.
Ahoj.
Mohli jste je na Rádiu Wave v Casablance už slyšet v květnu letošního roku, kdy jsme se bavili o cestě, na kterou se chystají a teď tu cestu probereme ve zpětném zrcátku. Ve zpětném zrcátku jejich škodovky Barči, Škoda 100 na cestách, můžeme říct, že souhrný týmový název pro dvojici dnešních hostů. Samarkand byl cílem, respektive takovou hlavní otočkou na trase po Asii, kterou jste s Barčou podnikli. A vrátili jste se vlastně přednedávnem. Jak jste dlouho zpátky v Praze?
Asi měsíc.
Takže to budou další čerstvé zážitky v Casablance, navíc které navážou i na vysílání z minulého týdne, kde jsme se bavili o cyklocestě z Istanbulu k Indickému oceánu do Perského zálivu. A to je vlastně částečně shodná trasa s tím, co jste jeli i vy, s tím, že jste potom na ní ještě navázali střední Asii a návratem přes Rusko. Jaké byly ale první kilometry pro vás?
První kilometry byly takové trošku nejisté, protože jsme vyráželi jeden den potom, co v Turecku byl pokus o půjč a byly zavřené hranice, takže my jsme jeli do Bulharska s tím, že budeme čekat, jak se situace vyvine. Měli jsme to štěstí, že jsme do Bulharska přijeli v 8 ráno a někdy odpoledne v 5 hodin otevřeli hranice, takže jsme v noci překročili do Turecka a v Turecku to bylo v pohodě, nic jsme neviděli zvláštního.
Informace jsme zjišťovali v Bulharsku u místních lidí, jaký mají informace o tom stavu, co se tam děje, jak to vypadá. Takže nás všichni ochotně informovali a věděli jsme, co se děje a že se budou otvírat hranice, takže de facto jsme věděli, do čeho jedem.
Zároveň jste v Bulharsku se škodovkou Barčou zapadli do písku. To bylo hned na začátku taková testovací fáze i v tomhle ohledu. O co šlo?
Během cesty se nám přes internet ozvali dva Slováci, pár, s tím, že jsou v Primorsku, že to je kousek od tureckých hranic a že by byli rádi, kdybychom tam za nima přijeli. Vzhledem k tomu, že hranice byly zavřený, tak jsme si udělali zajišku, přijeli jsme za nima a kdy to je tak, když vás Slováci s jeepem pozvou na pláž se vykoupat, takže my jsme samozřejmě se stovkou rozjeli jsme, co jsme jí mohli, ale po 5 metrech to stálo a byli jsme zapadlí a oni nás pak tím jeepem museli vytahovat ven, takže jsme aspoň ověřili, že tažní lano a vouka, že jsou v pořádku a že až zapadneme někde dál, tak nebude s tím problém.
Taky jsme udělali velkou show pro český turisty místní, co tam byli. Si nás okamžitě všimli.
Takže to byl takový krajanský zážitek vlastně.
Krajanský zážitek, protože samozřejmě turisti čeští se přestali koupat, šli se dívat na stovku, co tam je a tlačili nás a snažili se nám pomoct a podobně, takže byla docela sranda.
Zapadli jste potom ještě každý druhý den někde, nebo jak to bylo?
Zapadli jsme jednou málem u Perského zálivu, právě když jsme fotili auto, byla tam taková písčina, na ní byly palmy, tak jsme zajeli do té písčiny, že tam vyfotíme auto a pak teda jsme měli trochu problém vyjet, ale nakonec to vyjelo samo. A jinak my jsme jeli mimo období dešťů a vůbec nepršelo, bylo sucho, takže všechny ty pouštní cesty byly tvrdý, takže tam jsme neměli problém, nezapadli jsme.
Popisovali jste nadšenou reakci českých přímořských turistů v Bulharsku na stovku, tak jaké byly další reakce na to auto, tak jak jste je nazbírali po cestě?
No, tak celou cestu, krom Ruska, tam už to bylo taky vážnější, ale celou cestu v těch všech zemích, tak kdekoliv jsme zastavili, tak se okamžitě seběhl hlouček 10, 15, v Iránu i třeba 50 lidí a všichni
chtěli vidět. V Iránu škodovku hlavně vůbec neznali, takže zkoumali, co to je vůbec za auto a odkud jsme.
Všem jsem říkal, že to je československý Porsche, že to má motor vzadu, tak v Iránu dokonce neznali ani Porsche, takže to takový velký vtip nebyl pro ně, ale každopádně všude se zbíhali obrovský spousty lidí a koukali na motor a na obsah, strašně se smáli, že to je obsah jenom liter, protože tam jezdí velkoobjemový auta. Takže po celý té cestě až do toho Kazachstánu to bylo podobné, ale v Iránu to bylo taky nejvřelejší.
A jakmile jsme z Iránu přijeli do Turkmenistánu a do těch bývalých sovětských států, tak všude si mysleli, že máme Záporožce. Oni tam mají Záporožec, já nevím, kde se vyrábí.
Záporožec se vyráběl kdysi na Ukrajině a je to auto s motorem vzadu, ale v stovce to moc
je podobný. Je to podobný, ale teda ze stovkou to nemá nic společného.
Teď jsme překročili hranice do Turecka, i když tu cestu popisujeme v různých souvislostech a kontextech. Turecko to je dlouhý přejezd, nějaké 2000 kilometrů, možná i víc. Záleží na tom, jakou trasu jste si asi vybrali.
Turecko je dlouhý a drahý přejezd. My jsme jeli co nejkratší cestou. Po silnici je 80, která vlastně vede od západu na východ. S tím rozdílem, že když jsme se už blížili k Iránu, tak jsme si jeli do Kurdistánu k jezeru Van. a pak jsme následně už takovou boční ulicí přes hory jeli přímo na ty hranice. Takže celý ten průjezd přes to Turecko nám zabral asi 4 dny, ale po té dálnici to skutečně šlo. To byla krásná hladká dálnice, takže jsme jeli celkem v pohodě v abnormální až někdy 100 kilometrovou rychlostí. Takže,
jsem se chtěl zrovna zeptat, kolik nejvíc ze sebe Barča vymáčkne, když je to dobrá silnice, která se třeba trochu svažuje?
Nejvíc vymáčkne, tak 140 to ukazuje, ale podle, když jsme to zkoušeli na D1, tak 140 je tak 120.
Já si myslím, tak 120 a musí to víc kopce.
140 ukazuje, ale tak 120 podle navigace na D1 jede, když je to z kopce, ale po té rovině maximálně 110, 120 ukazuje, takže tak 100 jede.
A vy jste sebou měli navigaci,
nebo jste si řekli,
když stará kára, tak taky old school tak. I v navigaci a v dalších věcích, takže pěkně podle mapy
kompas.
Přesně podle mapy a kompasu.
A jaké bylo to mapové vybavení? Měli jste jeden atlas Asie a Evropy sebou, nebo jste měli nakoupené jednotlivé
na každý
mapy?
Stát.
Na každý stát aspoň jednu.
A neměli jsme mapy měst, takže kdykoliv jsme vjeli do města, tak jsme totálně zabloudili. Takže tam jsme se řídili kompasem.
A to, že jste přijeli do města a zabloudili, vás jako začalo časem otravovat, protože prostě člověk musí najít, nebo nás to bavilo.
Protože jsme se museli ptát místních lidí a my jsme tam mezi ty lidi najednou zabředli a všichni se nám snažili pomoct a poradit a vyvést. To bylo úplně úžasné. To je, kam se hrabe navigace.
Krom Kazachstánu, tam se nás lidi báli a hlavně policajti. Tam nás ani jednou nezastavili policajti. A když už nás třeba zastavili v noci, tak nás, když viděli, kdo jsme, tak nás hned pustili. Tam se prostě neuměli anglicky, neuměli ani pomalu rusky a báli se nás a jednou jsme tam taky takhle zabloudili, vjeli jsme na vojenskou základnu omylem, kde byl policejní checkpoint a oni, jak se nás báli, tak nás nechali projet.
To nás nikdo nezastavil. Oni nás
tak to se stane málo komu, že vyjede na vojenskou základnu, tam se ho bojí.
Byl na mapě byl přístav a ono to bylo přístaviště, kde plnili ropu do tankerů a bylo to prostě chráněný vojensky, aby jim to tam nevyhodili do povětří a nás odchytli asi až 4 kilometry od pobřeží. Vojáci v Gaziku, my už jsme jeli mezi Rákosím v takové hliněné cestě, tam už nebyl ani asfalt, takže nám teda vysvětlili, nezastřelili nás naštěstí, vysvětlili nám, že teda tam nemáme co dělat, tak jsme se otočili, jeli jsme zpátky. A když jsme vyjeli zpátky, tak jsme se těch policajtů u checkpointu ptali, dali jsme jim mapu a ukázali jsme, kam potřebujeme jet a ten první policajt ani nedokázal najít to místo na té mapě, kde vlastně jsme, nebyl schopen najít to město, tak zavolal svého velitele, ten se na tu mapu podíval, když ji viděl, tak ji zbalil, hodil nám ji do dveří, skočil do služební oktávky a odjel. Takže takhle v Kazachstánu nám moc neporadili. Ale jinak
a nemyslel, že ho budete následovat
třeba. Ne, to určitě nemyslel. To nás třeba v Iránu, když jsme se zeptali policajtů, scháněli jsme hotel, protože tam opravdu ani hotel není napsáno na žádném hotelu, je to prostě v perštině a to člověk není schopen najít, tak policajti nomé zapnuli majáky a jeli před náma a dovedli nás k hotelu. Nebo kluci zase v jiném městě, stáli kluci na zastávce, jeli někam na piknik, měli ledničku s chlazejnýma nápojema, snažili se nám vysvětlit cestu, když jsme ji nepochopili, zavolali třetího, ten přijel autem a hodinu a půl před námi jeli ve obrovském městě a dovedli nás k hotelu, do 5hvězdičkového hotelu o asi 28 patrech, chtěli se asi ukázat, že mají dobrý hotely. Nám se teda podařilo ukecat to ze 160 dolarů, aspoň jenom na 60, protože ten hotel samozřejmě pro nás strašně drahý, ale nakonec jsme si ho teda užili, to bylo po tom Perském zálivu, po těch vedrech, tak jsme si tam užili pěkně klimatizaci a měli tam i záchod klasický a sprchu, všechno.
Tam jsem se trošku bála, že nás vyhodí odtamtud, že nás tam vůbec nevezmou. My jsme tak strašně smrdili. A my jsme dostali pokoj ve 20. patře a když jsme vlezli s těma turistama do toho výtahu, tak se to pak začalo linout, ten náš smrad. A tam jsme akorát viděli, nikdo nám nic neřekl teda, ale viděli jsme, jak ty místní dámy, jak si začínají jako ucpávat nos.
Kapesníček, nenápadně, od
možná i tam někdo jako stříknul nějaký ten parfém. My to tam provonili, tak jsme byli rádi, že jsme pak vyjeli, že jsme se mohli umýt.
Už jsme měli napuštěnou vanu a najednou někdo klepe na dveře a přijel ten pikolík s tím zlatým vozejkem, jak vozejí ty kufry. A on nám všechno sundal ze zahrádky. Kanistry s benzínem, kanistry s volem, ty plechy vyprošťovací. A tohle jste nám přivezl
do toho 22. Co dokázal odmontovat, tak odmontoval.
No ale vy jste mi trošku utekli z toho Turecka hned ze začátku. Já jsem se chtěl ještě ptát na Turecko, než bychom se posunuli do Iránu. Tam byl cílem čistý hladký průjezd a zastávka jedině jezero Van, anebo jste chtěli něco z Turecka vidět?
My jsme chtěli vidět jenom to jezero Van. To bylo čistě takhle udělané s tím, že jsme věděli, že potom od toho jezera Van pojedeme už ne po hlavní silnici, ale po takové vedlejší a že tam je průjezd přes horu, která je vysoko přes 2600 metrů nad mořem, tak jsme říkali, že bychom mohli Barču, jako aby se taky podívala do výšky. A my jsme k tomu jezeru Van přijeli v noci. Podle mapy my jsme viděli, že tam někde je, ale nedokázali jsme ho najít. Dojeli jsme do nějaké vesnice, kde nás předjelo nějaké auto, které bylo plný Turků. ty byli pod vlivem nějakých návykových látek nebo nevím čeho a zvali nás domů a prostě smáli se chychychy, chachacha. My jsme si ještě nebyli úplně jistí v tom Kurdistánu přeci jenom, takže jsme řekli dobrý, my jako hledáme tady jezero a oni jezero, že tady všude. A my jsme dojeli k nějaký kopce hnoje do nějakého pole, tak říkáme kašlem na to, udělali jsme si tam karimatky, spali jsme a ráno jsme se probudili a byli jsme asi 100 metrů od toho jezera, který byl naproti silnici, takže jezero jsme nakonec viděli, to bylo, chtěli jsme vidět to jezero, to byl jediný a hlavní cíl v tom Turecku.
Je to nějaký krajinný zážitek, jezero Van, je tam klášter, jezero, okolní kopce, ale je to taky kulturně dost důležitá oblast, protože to je ta západní Arménie bývalá. Arméni by to pořád považovali za svoji někdejší domovinu nebo tak něco. Tak co vlastně jste tam nejvíc hledali? Chtěli jste vidět samotné to jezero? A nebo spíš třeba navštívit klášter nebo vidět něco dalšího?
My jsme chtěli vidět samotné to jezero a vůbec jak to tam vypadá, protože tam třeba tam bylo jediné, kde jsme viděli nějaké vojenci, tam byly opravdu vojenské checkpointy, kde byli vojáci se samopalama a podél cesty byly nové tanky, obrnění transportéry s kulametama, mířili tam na silnici, prohlíželi to dokonce i na některých videozáběrech, co jsme udělali, jsme to zvládli natočit nějaký tyhle ty auta. Tak my jsme byli zvědaví na to, každý říkal, že to tam je strašně nebezpečný a jaká je to hrozný úsek, ať tam radši nejezdíme, tak z toho důvodu jsme to chtěli vidět.
Vyzkoušet.
Když jste se takhle před cestou nebo na jejím začátku bavili o tom, co byste vlastně po cestě chtěli vidět, protože jste objeli docela jako slušnou porci toho kontinentu nebo Eurázie, obou dvou těch kontinentů, tak co hrálo hlavně roli? Co jste, Jano, třeba nejvíc chtěla vidět? Nebo případně o čem šla diskuze? Jestli to vidět, nevidět, je to velká zajišťka, ale stála by za to, co tam všechno hrálo roli?
Konkrétně úplně ne, ale jako ze státu Irán. Já jsem byla strašně zvědavá na Irán. Já jsem netušila, co nás tam čeká. Všichni nám říkali, jak je to nebezpečný. Byla jsem překvapená nakonec z toho Iránu. Vůbec jsem to nečekala, protože ty lidi jsou tam tak strašně milí, neskutečně vřelí, vnímaví, zvědaví. Všude si nás všímali, všude jsme byli obklopení lidma a oni nás tak nějak vtáhli k sobě. Protože my jsme s nima spali, přespávali v parcích, v mešitách a vlastně my jsme je měli pořád kolem sebe. A kdekoliv jsme se ukýblovali, usídlili, vyndali karimatky, oni vyndavali perský koberce. Takže v tu chvíli si posedali kolem nás a začali si nás vyptávat a bylo to neskutečný. Mě teď ještě mrazí, když si na to vzpomenu.
A žádný koberec jste si nekoupili?
Nejenom stačily ty karimatky.
Když člověk jede autem, tak má třeba někdy tendenci hromadit ty suvenýry. Když někdo jede na kole nebo s báglem na zádech, tak prostě má jako velký limit. Zmiňovaní hosté z minulého týdne přivezli nějaký porcelánový talíř, tak už to mi přišlo u cykloturisty vlastně docela velký výkon. Ale do auta by se něco jako koberec vašlo. Menší, perský, pěkný.
No tam odtamtud se hlavně ty perský koberce nesmí vyvážet. Takže na hranicích bychom asi nepřejeli.
My jsme z celé cesty nepřivezli vůbec nic, protože když už jsme byli třeba v Uzbekistánu v těch turistických centrech, tak tam prodávají taky ty cetky jako všude jinde, magnetky a podobné věci a to není prostě nic.
Made in China.
Přesně tak, po čem by člověk toužil. A jediné, co se nám líbilo, v Iránu měli úplně úžasný čajovary. Ale ty měli jenom v jedné oblasti toho Iránu a my jsme furt jeli podle těch obchodů, viděli jsme ten čajovar, říkali, musíme si koupit ten čajovar, ten je prostě perfektní. A když už jsme se rozhoupali, tak už jsme vyjeli z té oblasti a ty čajovary už tam neměli, takže nakonec jsme nepřivezli vůbec nic.
A ruský samovar už to nedokázal nahradit, to nebylo ono.
V Rusku jsem chtěl figurku prezidenta, jak sedí na Medvedevu a tu se mi taky nepodařilo sehnat, takže chtěl jsem jí přidělat na přední kapotu, pak na triumfální návrat Evropou, ale bohužel to jsme taky nesehnali.
Něco, jako, co by trčelo do prostoru, podobně jako Mercedesí značka vepředu na špičce.
Ano.
Jo, nebo Rolls Royce.
Nebo jsme mysleli, že by na poušti třeba jsme našli nějakou lebku nebo něco, nebo nějaký rohy.
A našli jsme spoustu mrtvých zvířat, ale všechny byly ještě z kůží, žádná prostě vysušená.
Největšího mrtvého velblouda. Ale jinak nic. My nemáme nic cesty. My máme jenom to, co máme v hlavě a zážitky.
A to si myslím, že je to nejdůležitější na tom cestování. Takže.
To bez pochyby. A ten mrtvý velbloud, to byl mrtvý velbloud a vedle plačící pastavec anebo nějaké rozkládající se tělo uprostřed země nikoho.
Rozkládající se tělo uprostřed země nikoho.
Jo, ale ještě šlo rozeznat, že jde o velblouda. Pojďme se posunout z Iránu dál, možná na hranici, iránsko-turkmenskou. Ta je jaká? pro motoristu.
Já bych ještě měl z Iránu jeden zážitek, než se posuneme.
Dobře, jsem s tím.
Jak tady říkala Jana, že jsme spali v těch mešitách, těch parcích, to jsme ze začátku nevěděli, že se to tam smí a je to normální tam v městech prostě spát v parcích. Tak jsme spali všude možně a jednou jsme jeli už asi ve dvě v noci, už jsme byli hodně zmožený. A zastavili jsme jenom u silnice někde na poušti, karimatky, spacáky a šli jsme spát a lezli tam teda taký velký brouci, nemoc se nám tam nelíbilo.
Vypadalo to tam dost divně, nechtělo se mi tam teda spát.
Ale naštěstí jsme měli propašovanou ještě půl flašky slivovice, takže jsme si dali panáka na kuráš a lehli jsme, usli jsme a za chvíli voják se samopalem a začal na nás řvát a šermovat nám samopalem před obličem. Já jediný, co jsem si všiml, že v tom samopalu nemá zásobník, takže jsem si řekl, že to je dobrý, že asi jenom dělá komedii, tak jsem vytáhl pás.
Chladný postřeh se hodí.
Mával jsem teda, že jsme turisti a oni nám řekli, že tam nemůžeme spát, že tam jsou jedovatí hadi a kdo ví co si, že to je nějaká prostě přírodní rezervace a že máme jet za nimi. Takže zase pustili majáky, my jsme jeli za nimi a já teda lehce po té slivovici se mi moc nedařilo jim držet, ale nakonec jsem se jich udržel a oni nás teda odvezli do města, do parku, řekli nám, tady můžete spát a jako omluvu nám koupili flašku džusu, sušenky a ještě nějakou snídaní a strašně se nám omluvali, že nás takhle jako v noci vystrašili. Takže i policajti v Iránu se chovali naprosto perfektně. Podepsali se samozřejmě na auto, vyfotili se s náma.
Takže... A nechali se fotit i natáčet.
A když policajt zastaví auto, zvlášť teda asi v Iránu, tak nedá řidiči dýchnout.
Ani jednou se nám to tam nestalo, tak nevím, ale vzhledem k tomu, že tam je prohibice, tak asi nemají, pokud vyloženě nevidí, že někdo nemůže chodit, tak asi ne. No.
Myslím, že tam ani nemají nějaký takový přístroj.
Slyšeli jsme, že tam prý hodně používají opium a takové, takže možná, jestli to nějak nezjišťují zase, protože to tam zakázaný není, takže když už nemůžou pít, tak zase jsou všichni tam na těch vodních dýmkách a doví, co v tom hulej, takže otázka, jestli to nějakým způsobem nezjišťují, ale po celou cestu nám nikdo nedával dýchnout.
Tak sousední Afghánistán je jeden z největších producentů opia na světě a myslím, že některé ty přilehlé iránské regiony možná taky se na tomhle podílejí, tak asi by to nebyl zas takový div. No a teď teda na tu hranici. Výjezd z Iránu. Jak vypadal?
Výjezd z Iránu vypadal docela dobře, protože na hranicích neuměl vůbec nikdo anglicky. A já jsem se tvářil jako tvrdý it, jsem zjistil, že na těch hranicích je úplně nejlepší, takže jsme dostali jsme pána, to byl celník, který měl všechno na starosti. On nám něco se snažil vysvětlit, co kde máme kam jít, do jakého okýnka, protože tam je strašně okýnek, strašně razítek a já jsem furt krčil rameny, tak on pak už pochopil, že to nemá cenu, tak šel se mnou, předběh všechny fronty, už je okýnek, nechal razítko a všechno, co je potřeba a my jsme během hodiny byli odbavení a vyjeli jsme ven, takže v Iránu to bylo dobré, v Turkmenistánu tam to bylo horší, tam jsme měli ve finále lejstro, na kterém bylo 15 razítek a v pasu dalších 8 razítek a tam skutečně byl dlouhý, nekonečně dlouhý stůl, kde seděl jeden úředník vedle druhého, kterému jsem dal pás a papíry od auta, on na něco koukal, razítkoval, dal mi papír, já jsem popošel metr k tomu druhému úředníkovi, zase jsem mu všechno dal, takže na konci té fronty jsem měl skutečně lejstro s 15 razítkama a dalších 20 různých papírů, který se nám potom hodili třeba v Uzbekistánu, kde jsme neměli povinný ručení, chtěli jsme trochu ušetřit a policajti, když po nás chtěli povinný ručení, my jsme zase dělali, že jim vůbec nerozumíme a já jsem vyndal z batohu všechny ty turkmenský papíry, jak jsem jim to strkal, ať si ho tam najdou. Oni, když to viděli,
tam to někde musí být, ještě
jasně, a oni když to viděli, tak vždycky mámli rukou a nechali nás jet. Takže jako turkmenská hranice, ta byla asi nejdelší, trvala asi 5 hodin, ale nebylo to o tom, že by nás tam nějakým způsobem chtěli zdržovat, ale byla to jenom, než jsme prošli tou byrokracií. Chovali se příjemně, korektně, všechno, ale trvalo to strašně
dlouho. Tam už hlavně mluvili rusky, takže se s nima dalo domluvit rusky.
A vy umíte dobře rusky, ano? Nebo oba?
Já jenom. Já, takže
já jsem pochytil cestou něco.
Ten se naučil docela dobře za tu cestu.
Tak on Češi vždycky začnou přiohýbat tu češtinu no, jasně, směrem do ruštiny a ono se to někde potká na půl cesty, že jo?
Přesně.
Pak jsou taková ta riziková slovíčka jako krásný a krasivý a co je co a podobně. A někde se to třeba nepotká, ale většinou to jde.
Pak takže se to i na úředníky, rukama, nohama.
Takže i na úředníky to stačilo.
No, já si myslím, že nám to i docela pomohlo, protože vždycky, když jsem začala mluvit rusky, tak jsme začali probírat, odkud jsme, kolik máme dětí a kde žijem, jak žijem. Já jsem se začala vyptávat jich a mezi tím vyptáváním oni nám vlastně všechno zařizovali. Takže to bylo super, myslím si, že nám to hodně pomohlo. I tak jsme tam třeba skejsli několik hodin, ale nedělali vůbec žádný problémy.
Já to shrnu, projížděli jsme celkem 9 hranic v Evropské unii a to nám zabralo asi 30 vteřin a projížděli jsme 7 hranic mimo a to nám zabralo dohromady 23,5 hodiny, takže podle toho se dá usuzovat, jak dlouho jsme byli na každých hranicích. No.
Takže jste zastánci schengenského prostoru.
To určitě.
100%.
No a Turkmenistán samotný, teď jsme překročili hranici, tak to je ostrý začátek střední Asie. Tak co vy jste všechno stihli z Turkmenistánu vidět? Co si případně myslíte o tom, jak to v té zemi funguje za tu krátkou návštěvu?
No, my jsme v Turkmenistánu moc dlouho nebyli, my jsme měli jenom krátký přejezd, asi zhruba 500 kilometrů, takže tam jsme toho moc nestačili, ale měli jsme jeden dost nepříjemný zážitek, když jsme si mysleli, že už naše cesta skončila, že jsme dojeli. My jsme do Turkmenistánu vjeli dost pozdě, už byla tma a ještě jsme chtěli dojet asi 100 kilometrů do většího města trošičku, aby jsme se tam podívali a ubytovali. A najeli jsme na krásnou dálnici, asi 4-proudovou, a tak jsme si jeli, tam skoro žádný auta vedle nás nebyly, tak jsme jeli a najednou strašná řacha, strašná rána, vlítli jsme do díry.
Do rozestavěného mostu.
Aha.
Tam to nebylo značený, tam byla prostě jenom malá značka na zemi, my jsme si vůbec nevšimli, že máme přejet do protisměru a my jsme jeli pořád rovně v té tmě. A nevšimli jsme si ani, že jedeme do rozestavěného mostu, takže jsme přelítli asi půlmetrovou díru. Auto nadskočilo, kapota se otevřela, Dan prorazil hlavou střechu pomalu.
Ne, jenom jsem udělal takový důlek.
No ale byla to opravdu řacha jako blázen, tak jsme trošku jako...
Se probrali,
vylezli z auta, teď jsme viděli, jak z toho auta teče prostě něco, nevěděli jsme co, jsme říkali, no to je v pytli, to je konečná, to se nám zlomilo auto.
Tady... Vy jste určitě neříkali, že to je v pytli, ne, v ten moment, to je asi každému jasný tady, no ale dobře.
Tak jsme zkoumali, jako odkud nám to teče, co to je za kapalinu, a Dan tak jako na to šáhnul a čuchal k tomu a říkal, to voní jako sladce, to je sladký. Pak jsme se podívali na zahrádku, my jsme tam totiž si ráno vezli melouna. On ten melon tím nárazem prasknul a všechno to z toho auta vytejkalo dolů, takže nic se Barče nestalo, všechno to přežila. Tekutiny byly jenom melouna šťáva, takže jsme melouna vyhodili a... Pokračovali
ty
jsme dál.
Rallyový výstup na nápravy se vyplatili, protože si myslím, že kdyby tam nebyli, tak to muselo
určitě
odejít. Protože to jsme vlítli v 80. My jsme se pak druhý den na tu díru koukali. Byla asi metr dlouhá a 50 čísel hluboká prostě díra najednou v asfaltu a vyřízla jako vyfrézovaná prostě díra tam. Jako.
A v tu chvíli jsme se rozhodli, že už po Turkmenistánu v noci nepojedeme, takže jsme se otočili, jeli do nejbližší vesnice.
A proto jste si tu díru mohli druhý den ráno znovu prohlídnout.
Tam jsme se jeli znova podívat, protože jsme byli zvědaví, do čeho jsme to vlastně vlítli.
A opět jsme přijeli do té vesnice a nemohli jsme najít hotel, tak jsme odchytli nějakého cyklistu, ten nás vedl, že nás dovede do hotelu a přivez nás do hotelu, který teda stál asi 100 korun pro nás pro oba. Ale byl úplně šílený, že jsme se báli lehnout si do postele, tak jsme si tam dali spacáky i na postel. Byla tam klimatizace, ale ta dělala rámus, když startuje tryskový letadlo. A když nás paní majitelka s hrdostí vedla, že to teda nemá sprchu, že to má společný sprchy a tam byla jenom díra v zemi a taková hadice, nějaká plesní, to tam bylo všechno, tak to jsme si řekli, dobrý, tak tady se asi nevysprchujeme. Ráno jsme si chtěli umýt ruce a ona netekla už ani voda, takže jsme se tý sprše vyhnuli. Ale měli zase důr, tak jsme zkontrolovali ze spoda auto, jestli náhodou se tam někde něco neurvalo, bylo všechno v pořádku.
Ráno za 100 korun za nocleh, co by člověk chtěl, že jo?
Poměr cena výkon.
No jasně.
No a když jste ráno pokračovali, tak kam?
No pokračovali jsme na hranice s Uzbekistánem, vlastně stejně jak jsme to měli naplánovaný, akorát že za světla.
Do Turkmenabadu.
A s tím, že jsme chtěli zůstat v Turkmenabadu, tam přespát a pak směřovat přes hranice.
V sídelním městě, které má být takovým výstavním punktem pro celou zemi a pro její režim.
Přesně tak.
Vypadá to tam strašně, je tam 12-proudá dálnice, taková hlavní, z ní vedou vedlejší cesty, které jsou štěrkový, hliněný, už tam asfalt není a podél té dálnice jsou mramorové budovy, které jsou prostě obřích rozměrů, to si člověk nedovede představit, jak jsou velký a takhle po té 12-proudové dálnici jedete 30 km a furt tam jsou tady ty obrovské budovy, ale za nima už toho jako nic moc není, jenom kolem té dálnice. Je to takový skanze, no, je to zvláštní to vidět, ale bydlet bych tam nechtěl.
A jenom jste to projeli, nebo jste si někde přibrzdili a šli jste na pořádnou mramorovou prohlídku?
Tam jsme jako jenom kolem těch budov projeli, pak jsme zahli do nějaké uličky a tam jsme našli nějaký hotel, takže jsme se tam zase ubytovali a pak jsme se tam večer trošku prošli a bylo příjemné, že jsme tam našli, protože ani v Turkmenistánu se nesmí prodávat alkohol a my jsme tam na hranicích našli hospodu, kde měli lahvový 12-stupňový pivo, takže jsme tu prohlídku skončili sezením tady u toho piva.
Po
14 dnech jsme tam s místníma asi do půlnoci pili jejich místní pivo. No.
A vodku.
A vodku, no.
Jo. No a jaké bylo to pivo? To no, musela být hospoda, co měla teda nějakou licenci?
Já to tady nemůžu říct do rádia. Ve filmu, který už jsme udělali a sestříhali, tak tam to pivo nazývám jednou značkou, jak chutnalo, ale není to příliš jako... Není to příliš přátelské, takže bych to tady neříkal, ale dalo se to pít, jako po 14 dnech bez piva se to pílo.
Já si myslím, že nám to dost chutnalo. V tu chvíli, když jsme objevili, že tam mají studený pivo v láhvích, tak jsme byli nadšený štěstím bez sebe pomalu, že konečně pivo, konečně se napijem.
Uzbekistán, čili země, která následovala, byla tím otočným, otáčecím bodem, neřekl bych tomu možná úplně cíl, nebo nevím, jestli vy jste to brali jako cíl, že dojedete do Samarkandu, jestli to je cíl vaší cesty. Cílem byl asi celý ten okruh, ne?
Cílem byl celý ten okruh, ale nakonec Samarkand jako měl být úplně finální cíl, protože to je tak nějaký pěkný naposled město v Uzbekistánu.
Pro nás vlastně nejvýchodnější bod, kterýho jsme dosáhli.
Jo. Ale nakonec jsme jeli ještě za něj, protože se nám druhý den nechtělo domů, tak jsme se rozhodli, měli jsme na to asi 11 300 na tachometru, tak jsme říkali, že ještě 11 400, že ještě 100 km pojedeme, tak jsme jeli 100 km ještě na východ. A když bylo přesně 11 400, tak tam byl stín, což jako málo kdy na té cestě byl stín, tam byly stromy, stín a nějaký rybník. Tak jsme u toho zastavili a tam jsme udělali jako definitivní otočku a dali jsme si tam kafe a jeli jsme potom zpátky, ale vůbec se nám nechtělo. Bývali být prostor na to, tak jdeme prostě dál až do Číny, my jsme jeli. Nebo...
Takže no name místo podle určené tachometrem.
No name místo, ani vůbec nevíme, nebyla tam žádná vesnice, nic, tam jenom vedla silnice, auto byl rybník. Vůbec jako nevíme, kde jsme byli, ale vzhledem tomu, když jsme neměli GPS, tak jako jsme opravdu nevěděli. Ale to byla potom otočka, tam jsme vyvěsili českou lajku, trochu jsme to tam natočili, pak jsme se otočili zpátky.
Navštívili jste Samarkand, ale taky Bucharu. Obě dvě jsou to města, která se honosila velkou pýchou na hedvábné stezce. Možná ještě nějaké další město z hedvábné stezky? Bylo ještě něco po cestě, na co jste natrefili?
Tam byla ještě potom směrem na Kazachstán Chiva, ale k ní už jsme nejeli, protože už jsme měli zase docela zpoždění a rozhodli jsme se zase přidat Aralský jezero, který jsme původně nechtěli navštívit, takže jsme Chivu vynechali. A ten Samarkand, tam Buchara, obě dvě krásný města, krásné stavby, ale už je to tam moc taky komerční a turistický, nebylo to úplně, je to jako když byste šel do centra do Prahy podobný. Není tam samozřejmě jako jejich národů, ale je to něco podobného. No.
Sebralo vám to pocit nějaké autenticity z toho, jo?
My jsme ty památky prohlíželi vždycky v noci, aby tam nebylo moc lidí, chodili jsme v noci jsou hezký fotky, oni to mají hezky nasvícený, tak v noci to bylo dobrý, ale když jsme tam přijížděli odpoledne, tak tam byly davy lidí a je to turistická atrakce.
Spousty stánkařů prodávali tam cetky jako u nás. Jako...
Ale za návštěvu to stojí určitě ty stavby, jako je to monumentální, jsou to obrovské stavby a je v podivem, že to tam dokázali vůbec postavit takovýhle prostě pěkný stavby. No. Ty mozaiky různý kachličkový a podobné věci.
Historický centrum Buchary je strašně krásný.
No a bylo to pro vás nějak na stejném levelu? Nebo některé z těch měst jasně převážilo, líbilo se vám tam víc, nebo jste tam potkali někoho, kdo tomu dal jiný
spirit? Tak my spirit? Jsme v Buchaře byli dva dny a v Samarkandu jenom jeden den, takže tu Bucharu jsme poznali trochu víc. Ale ta Buchara mi přišla víc taková ještě autentičtější. Ten Samarkand, tam už byly hodně asfaltky a moderní doby a jenom ty památky byly mezi těma moderníma domama. Tady to bylo vyloženě v takovým starým rázu celé to město, takže ta Buchara se mi líbila asi víc.
Teď jsme v tom nejvýchodnějším bodě v Uzbekistánu, ale chci se ptát i na Aralské jezero, o kterém jste sami říkali, že to nebyla součást původního plánu, ale že tak vás to k němu nějak dodriftovalo.
No, tam zase zahrála náhoda. Protože my, když už jsme scháněli víza do Iránu, tak jsme na iránské ambasádě potkali tři kluky, kteří scháněli taky víza do Iránu a chystali se jet mongolskou rally. A my jsme jeli v Uzbekistánu přes poušť už do Kazachstánu a tam je zhruba 400 kilometrový úsek, kde není nic, kde je jenom poušť. A veprostřed toho úseku je jedna jediná hospoda. My jsme se v té hospodě zastavili, dávali jsme si tam oběd, kupovali jsme si tam vodu. A v tu chvíli tam přijeli tyhle ty kluci, co jeli tu Mongol Rally, takže jsme je potkali znovu v Uzbekistánu. Byli jenom dva, protože jednoho z nich nepustili do Turkmenistánu, tak ten to někde objížděl, obletával letadlem, takže byli jenom ve dvou. A oni nám právě řekli, že jedou od Aralu a že to tam je docela sízný a ať se tam určitě jdem podívat, takže proto jsme se rozhodli nakonec jet k tomu Aralu.
No a zážitek z Aralského jezera byl jaký?
měli jsme dohromady 320 štípanců od komárů a ty štípance nám mizely asi měsíc, takže to nebyl úplně příjemný zážitek. Ale
si nejsem jistá, jestli to byly komáři vůbec.
No,
to byly
to
úplně nějaký broberky.
To nebyly jaký kyborgové, jo?
Samozřejmě zážitek to byl vidět tam ty lodě v tom písku, je určitě zvláštní, ale ještě třeba větším zážitkem bylo, že tam je to taky celkem dost hlídaný a my jsme si postavili stan přímo u toho památníku, toho Aralského jezera, přímo na tom památníku a přišli k nám dva vojáci, kteří to tam hlídají. A ptali se nás, co tam chceme, odkud jsme a tak dále, tak jsme jim vysvětlili, ukázali jsme jim tu naši cestu a je to strašně zajímalo a chtěli vidět fotky, takže si tam s náma sedli a my jsme jim promítali fotky z Iránu a z Turecka a odevšad. Takže to bylo pro mě asi z Otralu tohleto největší zážitek. No.
Měli jste notebook a na něm jste jim prostě pustili slideshow z toho, co už máte za sebou.
Ano, přesně tak.
No a ten samotný památník, to je co?
Ten samotný památník, to je taková betonová špička, kde je mapa Aralu, jak vypadala v roce 1960. Taková mohyla
na betonu.
Není to nic jako zvláštního, no, je to z betonu.
Mě tam z toho místa, na mě to působilo strašně smutně. Já jsem z toho smutný pocit, jak to tam teď vypadá, jak je vlastně, že tam všude byla voda, teď tam nikde není, jsou tam ty zrezivělé vraky lodí. Jenom takový smutný pocit jsem z toho měla.
Jakože něco bylo, a už se to nevrátí.
Bylo. No, v roce 1960 tam naposledy byla voda, takže teď je to tam celý vyschlý, je tam poušť.
A my jsme teď byli 150 km od vody.
A my jsme teď byli 150 km od vody.
No a sízné to bylo?
Sízné
jak
to bylo.
Slibovali kolegové?
Bylo to, jeli jsme pouští teda, ale dalo se. No.
Marča to zvládla. Museli jsme jít opatrně.
Oni měli daleko větší problém, tam byla betonová ulice, tam dřív jezdili hodně kamiony, právě vozili ty ryby, teď už tam nejezdí, voda už tam není. A jak jsou občas u nás vyjeté koleje od kamionů, jak máte takový ten hrb ve prostřed, tak tam ty hrby byly půl metru vysoký. A oni si to kucí nevšimli, nalítli na to a roztrhli si ze spoda auto, takže my jsme ještě už věděli, že to tam tak jsme se vyhýbali. Tak.
Jo. Vy jste jeli na vlnách.
My jsme jeli na vlnách, oni to vzali mezi a natrhli si auto. No, něco mi padlo z nápravy, trochu jim to šmajdalo. Takže. Ta cesta byla taková náročnější, ale dalo se. My jsme pak seřídili ty naše přídavné dálkové světlomety, tak i když jsme jeli ve tmě, tak už jsme si to všechno rozsvítili a už jsme viděli, jak ve dne, takže. Dalo se.
Pořád jsme nenarazili na žádné velké opravy. Znamená to, že ta cesta probíhala bez oprav?
Na to jsme zapomněli na jednu velkou opravu. Když jsme byli v Iránu, tak jsme jeli z těch hor, z výšky asi 2200 metrů, jsme jeli do 1300, docela serpentíny z kopce a najednou nám přestalo zahýbat auto. Měli jsme vůli nařízení, že se musel točit, jak vždycky šestkrát otočit volantem, než to zahlo. Tak jsme přijeli.
Což se v serpentínách
což je jako blbý, tak na dvojku.
To já jsem měla docela stažený zadek, když jsme jako jeli do zatáčky a Daniel furt rovně a já říkám: "Dane, prosím tě, proč netočíš?" A on říkal: "Dej točím." A točil volantem. My jsme jeli pořád rovně, tak to nebylo moc příjemný tohle.
Každopádně byla to moje chyba, protože když jsem tam dával řízení, tak jsem to blbě utáhl, on se to povolilo a trošku se tam udělali vůle v těch řídících tyčích, ale vyjeli jsme do prvního iránského servisu a kluci, přestože škodovku v životě neviděli, tak během 3 hodin to dali dohromady a řekli si za to 140 korun a ještě nás tam pohostili zase jídlem a pitím, takže servis byl celkem příjemný.
Jo. No a zpátky do Kazachstánu, Uzbekistánu, někde jsme tak jako na obou stranách té hranice. To je možná oblast, kvůli které nejvíc bylo potřeba vést kanistry, nebo ne?
Tak, tam není benzín.
Určitě. My jsme nevěděli jednu věc, poslední benzínka, kde se dal asi na benzín, byla Buchara. A my jsme tam teda naplnili kanistry všechny, ale jeli jsme do Samarkandu, ze Samarkandu zpátky do Buchary, takže už jsme něco projeli a pak jsme jeli do té pouště a samozřejmě 200 kilometrů od hranic s Kazachstánem nám došel benzín.
Hlavně ta změna našeho plánu, že jsme jeli k Aralu, nám vzala taky docela benzín.
To taky nějaký benzín odebralo, ale došel nám benzín zhruba 200 kilometrů od hranic pouště a asi 5 hodin jsme scháněli překupníky s benzínem.
Pro mě to bylo teda úplně šílený, protože Daniel pořád vysílal: "Ty mluvíš rusky, koukej najít někoho, kdo nám prodá benzín." Takže já jsem chodila mezi těma chlapama, servisama, benzínkama a scháněla jsem někoho, kdo nám na černo prodá benzín. Pro mě to bylo fakt jako úplně hrozný. A teď nás posílali od čerta k ďáblu, až jsme se konečně dostali někam k nějakému servisu vedle benzínky a tam nám řekli jako: "Benzín máme, ale chtěli za to prostě strašný peníze." Takže to zase dán.
Normální cena benzínu tam byla asi 14 korun a oni po nás chtěli 25 korun. Tak já jsem si samozřejmě říkal, že okoupím klidně za těch 25, ale furt se mi to jako nechtělo, takže jsme se tam hádali, pak jsem bouchnul dveřma, že už odjedu. A oni teda nakonec, že nám ho prodali asi za 19, takže jsem to ještě trošku usmlouval, ale oni ho tam neměli a že pro něj jedou. Tak oni ty překupníci pro ten benzín odjeli a mezi tím přijel jiný, který se už doslech, že tam jsme a chceme benzín, a začal nám lejt svůj benzín do našich kanistrů. V tu chvíli přijeli ty první, začali se tam strašně hádat, začali ten benzín spíš lejt na mě, než do těch kanistrů, řvali tam na sebe.
Na nás vám začali křičet, jako co jsme jim to udělali, že se přece nemůžeme domlouvat se všema, že oni nám to slíbili a že oni nám dají ten benzín.
Ať konkurenční ten benzín prostředí v praxi.
Já nevím, jestli to nebylo divadlo, ale docela jsem měla strach teda.
Nakonec to dopadlo tak, že jsme od jednoho koupili 15 litrů, od druhého druhých 15, aby se tak nějak jako dohodli, a ten benzín jsme nalili do auta, strašně zvonili ventily, takže to musel být, i ten benzín divně smrdil, takže doví, co nám prodali, doví, co to bylo, ale...
A zvonili ventily, to není jako nadsázka nebo přímě?
To není nadsázka, to když přidáte plyn, tak normálně cink, cink, cink,
začalo
cink,
nám to tam rachta docela hodně po tom benzínu, takže jako moc kvality to nemělo.
Ale dojeli jsme do Kazachstánu.
Ani nevím, jak se tam podělili o ty peníze, protože já jsem pořád držela ten jejich balík peněz v ruce a říkal jsem, komu to mám zaplatit, kdo si vezme ty peníze, jak to mám rozpočítat. A ta jedna, co jenom dovezla ten benzín, to byla shodou okolností ženská, ale jako, byla jako chlap. Tak jsem mi říkala, jako, že to nějak rozpočítám, a ona, dej mi to, já se tady s ním vyrovnám, dej mi to. Tak jsme jí dali peníze, naskočili jsme do auta a odjeli strašně rychle.
A těch 30 litrů benzínu měli jsme jenom tisícovky jako na jejich měnu, a těch 30 litrů benzínu stálo 150 tisíc, takže to nebyl žádný malý balík peněz, tam to šlo ve velkým, tam se nosili peníze v kapsách. No. To byl sice autoservis, ale prali v tom perský koberce. To jsem si tam všimnul, že je hodně autoservisů, kde prostě perou perský koberce. No. Mají to tam pověšený a něčím to tam matlají, a aby perou je, takže aha, oni tam měli spoustu různých přípravků, tak nám to tam na stovku nalili a teď nám to tam leštili. A krásně jsme pak viděli až domů.
Tak asi jsou to stejné mycí prostředky na auta jako na koberce, tak proto má logiku
asi
tenhle
biznis.
Asi mají málo
kšeftu, tak ještě koberce.
Tyhle divné věci vždycky za sebou nějakou logiku mají, akorát cestovatel dorazí, vidí to, ustrne a možná se začne vyptávat, ale ta logika tam zatím jako většinou
asi
někde.
Asi ty prostředky budou stejné.
My jsme neměli čas se zeptat teda.
My jsme rychle ujížděli, my jsme měli benzín a byli jsme rádi, že nás nezastřelili a rychle jsme ujížděli.
No a Kazachstán, to už pro vás byla cesta domů, jakkoliv je to teda hodně daleko od Česka pořád? Nebo jak jste to brali?
Kazachstán jsme brali už spíš jenom jako tranzit. V Kazachstánu jsme se chtěli podívat akorát ke Kaspiku. Spíš šlo o to přežít tam ty cesty a projet to. Protože tam
ale zážitky tam taky máme z Kazachstánu, docela pěkný.
Tam ty cesty byly úplně nejhorší. Jeli jsme po té cestě smrti, oni to tam říkají. To je asi 100 km dlouhý úsek cesty v poušti, kde není vůbec žádný asfalt, jsou tam obrovský díry a všude podél té cesty jsou zlámané žiguly, ohořelé autobusy a prostě auta rozmašírovaný, takže tam to byl zážitek už tato cesta sama o sobě, protože tam byly skutečně díry, že by do toho spadlo celý auto, když by tam člověk vyjel.
No a míříme vlastně do Ruska, protože váš plán, navzdory tomu, že jste v tenhle okamžik byli mírně ve skluzu, jak jste sami říkali, byl dát Rusko a ještě projet po Baltí, potom po cestě domů.
Přesně tak.
Tak Rusko byl pořád tranzit. Vy jste se rozhodli, že nějaký čas a nějakou pozornost budete věnovat ještě ruským městům, Moskvě, Petrohradu, možná ještě nějakému dalšímu?
Tam jsme právě taky trošku změnili plán, protože vždy jsme byli v Kazachstánu, my jsme chtěli přejet do Ruska přes Astrachaň a místní nám říkali, ať tam vůbec nejezdíme, že s naším autem tam neprojedeme, a jestli ano, takže to bude trvat strašně dlouho. Ať jedeme směr na sever, na Ural, přes přechod Ural a na Samaru, a že tam je hladká asfalta. Takže jsme na jejich radu se vydali na sever, místo na Astrachaň, a tam hladký asfalt sice byl, ale ne úplně všude, takže jsme taky skončili nakonec asi 20-kilometrovou rychlostí, že jsme nemohli jet tak, jak bychom si představovali, nicméně jsme se k těm hranicím dostali docela v pohodě, barče se nic nestalo. Akorát přes ten Kazachstán jsme měli trošku vohnutý rávky na kole, jak jsme kolikrát zajeli do nějaký díry, šmrcli jsme něco, takže na to stačila palice, jenom na tu opravu.
Co vy jste takhle dělali, když jste měli dlouhou denní štreku před sebou, relativně nekomplikovanou trasu, řekněme, že to bylo buď dálnice nebo cokoliv, prostě ukrajovat kilometry byl cíl toho dne, tak to si třeba zpíváte po cestě, nebo si vyprávíte, nebo jeden píše deník a čte z mapy a druhý třímá volant a pak se střídáte, nebo jak to je?
Plán byl jasný, jako cesta je cílem, tudíž ujet denně 500 kilometrů, což ne vždycky se povedlo, ale nejkratší úsek cesty jsme měli ze startu cesty v Říčanech do Poličky, to byl nejkratší úsek cesty, jinak jsme vždycky, do Lednice, pardon, vždycky jsme jinak ujeli 400 kilometrů a více. A Jana teda navigovala, já jsem řídil, no měli jsme samozřejmě sebou rádio, vzadu 4 velký reproberny, aby jsme odhlučnili ten motor, jak jsme se o tom bavili minule, takže vždycky jsme tak těch 5-7 hodin poslouchali hudbu, pak po těch 5-7 hodinách už jsme toho měli plný zuby, takže jsme si udělali klid a povídali jsme si jako spousta věcí. Člověk, my jsme to neměli přímo naplánovaný, že bychom navštěvovali nějaký památky bod A, bod B, ale viděli jsme něco pěkného, tak jsme tam zastavili, udělali jsme si tam kafe, koukali jsme, teď se tam zase ty místní slezli a řekli nám, hele, tamhle ještě něco hezkého, tak jsme se třeba jeli podívat a podobně. Občas si nás někdo odchyt domů, pozval nás na oběd, v Uzbekistánu jsme spali u jednoho i doma přes noc nás pozval na spaní, takže tohle jsme nechávali čistě na náhodu a my jsme měli vždycky akorát nějaký plán, že jako někam dojedeme. A nikdy jsme to zjistili za světla, většinou jsme vyjížděli za tmy, protože s tím autem prostě se to nedá těch 500 kilometrů stihnout na těch cestách, ale ten plán nakonec jsme se spozdili oproti plánu asi o 3 dny, takže vzhledem tomu, jak ta cesta byla dlouhá, tak si myslím, že to nakonec bylo v pohodě.
My jsme se hlavně vůbec nenudili a neměli jsme čas na to si zpívat nebo něco podobného, protože jsme od rána, jak jsme se probudili, tak jsme řešili životně důležitý situace pro nás. My jsme neměli nic zajištěného. Takže už od rána jsme buď scháněli výměnu peněz, nebo benzín, nebo něco k jídlu. A pořád jsme řešili, co zrovna teď potřebujeme, takže moc prostoru na to, aby jsme si zaspívali, nebo něco podobně jsme neměli.
My třeba, že se vrátím ještě k Iránu, tam jsme si vyměnili peníze hned na začátku. V půlce Iránu nám peníze došly a v půlce Iránu nebyli schopní nám někde vzít dolary, ani v bankách, nechtěli prostě dolary. My jsme se dostali do situace, že už jsme neměli vodu, že už jsme neměli co pít, docházel nám benzín a měli jsme v batěhu $1000. A ho nikdo nechtěl. Nakonec jsme sehnali nějakého sběratele peněz, tak ten si od nás koupil $5, že si to teda dá do vitrínky.
A to ještě nadával, že $5 je velká.
Byl to přímo, si to v tom krámě dával do vitrínky a za těch $5 nám prodal pár flašek vody. A druhý den jsem viděl velkou krásnou budovu, říkal jsem si, hele, to bude nějak, to je v městě, říkal jsem, to bude nějaká radnice nebo něco, byla na tom velká fotka Chomejnýho, tak jsem do toho vlez do té budovy a že potřebuji vyměnit peníze a oni jo, a vzali mě do nějaký místnosti, tam seděl pán v noční košili s turbanem a já jsem se dozvěděl, že to je ředitel školy, ale že jsem ve škole. A zavolal z vyučování učitele angličtiny, který jediný byl schopen se mnou nějakým způsobem domluvit. A učitel angličtiny říkal, jo, já si od tebe $100 koupím, já zrovna za měsíc mě pustí do Anglie, abych si zdokonal angličtinu, takže my jsme měli štěstí, že vlastně ve škole koho by to napadlo, že jo? V bankách prostě nešlo vyměnit peníze. Takže jsme vyměnili takhle prachy nakonec ve škole a díky tomu jsme pak byli schopni dojet Iránem dál. No. Že jsme byli opravdu v 10, v 15 bankách a nikdy nechtěli dolary. Koukali na nás prostě jak na zjevení a dolary. Takže doporučuji, když někdo pojede do Iránu, tak vyměnit si hned na hranicích nebo těsně za hranicema u benzínek, tam je dobrý kurz, přímo u těch pumpařů vyměnit si, ale dostatečný množství peněz, aby to stačilo na celou cestu. My jsme si naivně mysleli, že si budeme u každý další benzínky měnit dál a dál, ale to jaksi neklaplo a pak jsme měli docela problém.
A v Rusku, konkrétně v Moskvě, jste potom viděli tank, který osvobozoval Československo.
To bylo v Kubince, což je kousek od Moskvy, to je největší tankové muzeum na světě a tam je jedna hala, kde jsou jenom ruský a sovětský tanky a my jsme tam teda šli bez průvodce, jenom jsme tam chodili sami podél těch tanků, ale zrovna tam šla nějaká jednotka tankistů, mladých kluků v uniformách a vedli nějaký průvodce a ten úplně s hrdostí stál u tanku, říkal, tenhle ten tank v roce 68 osvobodil Prahu. Tak já jsem tak jenom si mezi zubama něco procedil, ale jako nic jsem samozřejmě neříkal, protože to doví, co by tam se mnou udělali, ale tam
opravdu, 45 byste jim uznal, ale tohle bylo
tohle
68.
Tohle bych jim už neuznal, ale tam ty lidi opravdu za to nemůžou, protože oni se to tam v těch školách učí trošku jinak, než jak to ve skutečnosti bylo, takže těm běžným lidem se to nedá vyčítat.
Jano, vás taky zajímají tanky?
Ne, mě moc ne, ale přežila jsem to. Já už jsem zvyklá vodena.
No a v Petrohradu? Co jste viděli v Petrohradu? To je zase to Dostojevského město.
Petrohrad je úžasný historický město, tam je to nádherný, tam jsou vlastně ty staré budovy. Na Auroru jsme se strašně těšili, kterou jsme nemohli najít ani podle kompasu, jako v každém městě. Takže jsme nakonec dojeli k nějakému modernímu, co to bylo, hřiště fotbalový.
Na mistrovství světa stadion.
Stadion na mistrovství světa. A tam jsme našli místní mapu, informační, kde jsme si našli, že jsme prostě kousíček od Aurory, tak jsme tam nakonec dojeli. Aurora ještě voněla novotou, protože tam stála sotva 14 dní po renovaci. Takže vypadala nádherně.
Takže tanky ne, ale Aurora jo.
No to jo, to už můžu. To už není takový.
to už není takový military.
Přesně.
No, i když vlastně docela taky.
No, ale tak to už se dá.
V tom muzeu těch tanků mají největší tank na světě, ještě po Němcích, který vyrobil jenom 3 kusy na světě. Ten tank je velký asi jako 3-patrová budova a to by zkoukal, jak se tam u něj kroutila, jak jsem jí tam fotil, takže ona zase s těma tankama to nebude až tak.
Tak když je to 3-patrový tank, tak...
No tak to se zase na druhou stranu ani tak nevidí. Že?
No nevidí, protože no. To je jediný exemplář zachovaný.
No a potom překročíme hranice do Pobaltí a jedeme přes Polsko domů.
Hranice do Pobaltí, přidali jsme jednu zemi.
Přidali jsme Estonsko. Díky tomu, že vlastně my jsme ani do toho Petrohradu neměli jít, ale vzhledem k tomu, že jsme tak trošku byli zklamaní z Moskvy, tak jsme se rozhodli, že ještě tuto pouť v Rusku neukončíme, ale že ještě pojedeme do Petrohradu na Auroru. Takže jak jsme byli na severu, tak jsme tam rovnou přijeli do Estonska, tak jsme si přidali ještě jednu zem.
Takže tam je ten ugrofinský element v tom mixu téhle cesty.
Přesně tak.
Tam byl trošku problém, nechtěli nás z Ruska pustit ven. Tam jsme strávili na hranicích asi 4 hodiny, ale tentokrát to nebylo díky byrokracii, ale díky tomu, že nám sebrali pasy a odstavili vlastně auto bokem a začali nás tam vyslíchat. Protože my během celé té cesty jsme měli nesmívatelný fix a kdokoliv chtěl se nám mohl podepsat na auto. Takže to auto je kompletně celý počmáraný ze všech stran a nejvíc na to čmárali v Iránu perštinou. A ty ruští celníci chtěli vědět, co ty nápisy znamenají. A my jsme jim samozřejmě řekli, že to nevíme, protože persky neumíme, tak zase chtěli vědět, jak jsme se s nima domluvili, proč nám to tam psali a takovýhle šíleně dlouhý výslech. Nakonec po těch 4 hodinách nás zachránil jako vždycky Barča, protože ten nejdůležitější celník s nejvíce hvězdičkama si stoupnul zádu k motoru a klepal vážně na kapotu a že chce vidět bagážník. Tak už jsem se v duchu smál, tak jsem mu to otevřel, teď on tam čuměl na ten motor, tak všichni ostatní záchvat smíchu, tak on jeďte. Tak vrátil nám pasy naštvaně, takže to bylo na každých hranicích tohle. Ale tady se nám to i hodilo. No. Na všech ostatních hranicích jsme používali, díky tomu, že já umím dobře rusky, tak jim říkala, že jsme česká expedice a že to auto potom půjde do muzea. Hranice třeba byly zavřený a přesto, že byly zavřený hranice, tak jakmile tohle Jana řekla, tak oni hranice otevřeli a zbudili tam někde nějakého pohraničníka a pustili nás.
Jo, to bylo super, no.
Ale v Rusku tam jako vyloženě při tom výjezdu ven, my jsme měli doustupový vízum, chtěli jsme se podívat ještě do Kaliningradu, ale po tady té zkušenosti jsme se rozhodli, že už jako Rusko zase si necháme někde na příště.
My jsme říkali, že minimálně letos už do Ruska nepojedeme.
Takže tam byl trošku problém. No a pak to samotné Pobaltí, tam ono už v Petrohradě začalo pršet a přestalo pršet až někdy v Polsku, takže celý to Pobaltí bylo v dešti. Tam jsme v tom...
Neteče do Barči, nebo jo?
Teče, ale jenom oknama, takže tam, když se dají papíru jubrůvsky, tak ono se to dá jako v pohodě tak nějak sušit. A v Estonsku to bylo zajímavé v tom, že tam jsme absolutně neměli žádný plán, protože jsme vůbec nevěděli, že tam tudy pojedeme, tak tam jsou všude podél té hlavní cesty hnědý cedule, které odkazují na nějakou památku. Mm-hmm. Jenomže je to psané jenom jejich řečí a to nemá s ruštinou ani s nějakou prostě latinkovým společným, takže jsme vůbec nevěděli, o co tam jde. Ale namátkově jsme takhle sjížděli z té cesty a tu byl hezký kostel, tu byl nějaký rodný dům nějakého slavného spisovatele, co jsem si pak našel na internetu.
Nebo tu jenom kámen. Jsme jeli 15 kilometrů památce.
Tam jenom kámen. Jako památka.
To je super.
Pak jsme jeli 20 kilometrů a tam bylo dětské hřiště.
Nepočkejte, k tomu kamení ještě něco řekněte, to mě zajímá.
No byl to nějaký první osídlení, nějaká první osada a z nich se dochoval jenom kámen. K tomu prostě
takových památek tam mají mraky.
Takže to bylo zajímavé, vždycky jsme takhle jeli, nevěděli jsme, co nás tam čeká. Nejlepší to bylo, když jsme dojeli na dětské hřiště.
To bylo tam byla skulptura nějaká dřevěná a dětské hřiště.
Tam to bylo jenom taky vlastně o překvapení a jenom o jízdě. Tam jsme jenom jeli, říkám, nebylo tam hezký počasí moc, takže tam nebylo ani moc důvodu vylézat z auta, takže vždycky jsme někde postavili auto, nějaké té památky vyfotili a zase jsme jeli dál. Potom ty další dvě země, které se mi pletou, Litva, Lotyšsko, nevím, která je dřív.
Tak nejdřív asi Lotyšsko, potom Litva, když se jde ze severu.
Ty jsou si docela, ty země, řekl bych, podobný. Tam jsme navštívili Rigu, protože jsme chtěli vidět Severní moře. Tam jsme se nemohli, zabloudili jsme v městě, nakonec jsme našli les a za tím lesem bylo moře, tam už se nesmělo autem. Jana už byla unavená, tak počkala v autě, já jsem asi 6 kilometrů šel pěšky přes les.
No,
abych,
úplně
v autě ne. Já jsem se chtěl vykoupat, no úplně v autě no. Ne, byla v tojtojce, ale to je... A když jsem konečně...
Nebudeme to rozmazávat.
Když jsem konečně došel k tomu břehu, tak tam bylo asi 10 stupňů, foukal strašný vítr a valili se asi 2-metrový vlny, takže jsem se samozřejmě nevykoupal, jenom jsem to vyfotil. Čiže vlastně za celou tu cestu jsme se vykoupali jenom v Bulharsku. Přestože jsme viděli všechny možné moře, tak jenom jedna koupačka v Bulharsku a jinak nic. Takže takže ani tady to nevyšlo. No.
A s jakým pocitem jste potom dojeli domů?
No, tak ještě zažil jsem během cesty před Varšou, ještě ze zhora, jsme přijížděli, nejsrandovnější zážitek z celé cesty, protože tam jsem bral benzín do auta. A když jsem šel potom platit do té benzínky, tak tam byla taková holčina s klukem, čerpadláři, a říkali mi, no, to jste to měl s tou stovkou, jsem daleko z těch Čech. To jako, a říkám, no, jako přes ten Irán to docela byla dálka, a oni úplně, oh my god, a teď vyjeveně koukali na tu mapu, kde jsme všude přijeli, takže to jsem se fakt jako opravdu nasmál, to mě pobavilo tohleto. No a příjezd domů byl klasický, že jo, přijeli jsme na hranice, otevřeli jsme flašku šampusu, postříkali jsme auto a sotva jsme přejeli hraniční čáru, tak byl náchod uzavřený a museli jsme do objížďky. Takže nám cesta od hranic domů trvala asi 4 hodiny, protože jsme přes Krkonoše objížděli, kde uličkama od těch kopců to moc nejezdí, takže...
V jakém stavu je teď Barča?
Já myslím, že unavená není, už jsme se po té, co jsme se vrátili, tak už jsme s ní ujeli dalších asi 1000 kilometrů po Čechách, takhle občas jí protáhneme, takže jede furt stejně dobře jako před začátkem cesty.
My jsme teda na cestě ještě vyměnili svíčky a filtr jsme měnili.
Pravda, to jsme ještě měli.
Filtr, no. A svíčky v Polsku až. Takže po 15 tisících jsme potřebovali vyměnit svíčky, aby jsme se vůbec rozjeli, a zjistili jsme, že na těch svíčkách je zapečený sklo, takže to asi zřejmě z těch pouští ještě se tam
nabralo
něco málo
křemík
dostalo.
A potavilo.
Prach se proměnil ve sklo. Ale jako auto je v pohodě, jezdí úplně stejně jako předtím. Takže...
A jinak žádný závady jsme neměli, úplně v pohodě.
Trochu pískají brzdy, jsou potřeba zkontrolovat brzdy, myslím si, že tam asi už brzdový destičky třeba budou potřeba vyměnit, ale jinak jako, že by se jezdí to perfektně.
No taky jsme ujeli 16,5 tisíc kilometrů, takže jako nějakou prohlídku to asi bude chtít.
Tak vám gratuluju ke zvládnutí cesty, pozdravujte Barču a díky za to, že jste přišli do dnešní Kasablanky.
Díky.
Taky děkujem.
Hosty Kasablanky byli Daniel a Jana Urbanovi. Díky. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.